Մաս 45 Հորիզոնում արդեն նշմարվում էին այն իրադարձությունները, որոնց վիճակված էր մահացու հարված հասցնել ողջ Մակոնդոյին, երբ տուն բերեցին Մեմե Բուենդիայի որդուն։ Քաղաքն այնպիսի իրարանցման մեջ էր, որ ոչ ոք ընտանեկան անախորժություններով զբաղվելու տրամադրություն չուներ, և այդ պատճառով օգտվելով բարենպաստ պայմաններից Ֆերնանդան որոշեց թաքցնել տղային։ Նա հարկադրված էր ընդունել թոռանը, հանգամանքները բացառել էին մերժումը։ Կամքին հակառակ Ֆերնանդային վիճակված էր մինչև կյանքի վերջը հանդուրժել այդ երեխային, որովհետև անհրաժեշտ պահին չունեցավ այնքան քաջություն, որ իրագործի լողարանի ավազանում նրան խեղդելու թաքուն որոշումը։ Նա փակեց թոռանը գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի նախկին արհեստանոցում։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին Ֆերնանդան հավատացրեց, թե մանկանը գտել է գետակի ջրերն ընկած հյուսած զամբյուղից։ Ուրսուլան այդպես էլ անտեղյակ մնաց երեխայի գոյությանը։ Փոքրիկ Ամարանտա Ուրսուլան, որ մի անգամ անակնկալ արհեստանոց մտավ, ուր Ֆերնանդան կերակրում էր մանկանը, նույնպես հավատաց գետից հանած զամբյուղի պատմությանը։ Մեմեի կյանքն այլանդակող կնոջ վայրենի արարքից վերջնականապես զզված, Աուրելիանո երկրորդը թորան մասին իմացավ 3 տարի անց միայն, երբ Ֆերնանդայի անզգուշությունից օգտվելով տղան դուրս էր պրծել իր գերությունից և հայտնվել էր վերնասրահում։ Տկլոր էր, խառնի խուռն մազերով և ավելի շատ հանրագիտարաններում նկարված մարդակերի էր նման քան մարդու։ Ֆերնանդան իր անուղելի ճակատագրից նման հիմարություն չէր սպասում։ Երեխայի հետ ասես կրկին տուն մտավ խայտառակությունը, որ ինչպես ինքն էր կարծում իրեն հաջողվել էր վռնդել ընդմիշտ։ Դեռ չէին հասցրել տանել վիրավոր Մաուրիսիո Բաբիլոնիային, Ֆերնանդան արդեն մանրամասնորեն կազմել էր անպատվության հետքերը ոչնչացնելու ծրագիրը։ Ամուսնու հետ չխորհրդակցելով նա հաջորդ օրը հավաքեց իր իրերը, փոքրիկ ճամպրուկը խոթեց 3 ձեռ սպիտակ եղեն դստեր համար և գնացքի մեկնումից կես ժամ առաջ տնկվեց Մեմեի ննջասենյակում։ «Գնացինք, Ռենատա», ասաց նա։ Ֆերնանդան ոչ մի բացատրություն չտվեց։ Իր հերթին էլ Մեմեն ոչ սպասում էր բացատրության և ոչ էլ ցանկանում։ Նա չգիտեր, թե ուր են գնում, նրա համար մեկ էր, թե կուզև սպանդանոց գնային։ Այն պահից, երբ ետնաբակից կրակոցի ձայն լսեց և միաժամանակ Մաուրիսիո Բաբիլոնիայի ցավի ճիչը, Մեմեն ոչ մի բառ չէր արտասանել և այլևս չի արտասանի մինչև կյանքի վերջը։ Երբ մայրը կարգադրեց դուրս գալ ննջարանից, նա չլվացվեց, չսանրվեց, լուսնոտի տեսքով գնացք նստեց, չնկատելով նույնիսկ իր գլխավերևում ճախրող դեղին թիթեռները։ Ֆերնանդան երբեք չիմացավ ու չփորձեց էլ պարզել։ Կամավոր էր դստեր քար լռությունը, թե աղջիկը պարզապես համրացել էր բախտի դաժան հարվածից։ Մեմեն գրեթե չէր նկատում, որ իրենք անցնում են մի ժամանակ կախարդված համարվող վայրերով։ Նա չէր տեսնում երկաթգծի երկու կողմերում փռված բանանի անծայրածիր ու ստվերախիտ այգիները, չէր տեսնում գրինգոների ճերմակ տները, շոգից ու փոշուց չորացած պարտեզները և պատշկամներում թուղթ խաղացող կարճ տաբատներով ու շերտավոր կապտասպիտակավուն վերնաշապիկներով կանանց։ Չէր տեսնում բանաններով բեռնված սայլերը, փոշոտ ճամփաներով քարշ տվող եզներին։ Չէր տեսնում աղջիկներին, որոնք ձկների պես խայտում էին թափանցի գետում, իրենց հրաշալի ստինքներով հուզելով գնացքի ուղևորներին։ Չէր տեսնում կեղտոտ ու աղքատիկ բարակները, որտեղ ապրում էին բանվորները։ Այս բարակների շուրջ թրչում էին Մաուրիսիո Բաբիլոնիայի դեղին թիթեռները, իսկ դռների մոտ իրենց գիշերանոթներին նստոտած էին նիհար կանաչագույն երեխաներ։ Նրանց կողքին կանգնած էին ընթացող գնացքի ետևից տարբեր անպարկեշտություններ ճչացող հղի կանայք։ Թրուցիկ այս պատկերները, որ մի ժամանակ դպրոցից տուն վերադառնալիս Մեմեի համար տոն էին, հիմա սահում էին նրա սրտի վրայով, առանց կենթանության շունչ հաղորդելու մեռած հուշերին։ Նա չնայեց լուսամուտին, նույնիսկ երբ ավարտվեցին այգիները և գնացքը մտավ կակաչների դաշտ, ուր դեռ ցծված էր իսպանական գալյոնի ածխացած կմախքը, իսկ հետո հասավ թափանցիկ այն օդին, փրփրոտ ու աղտոտ այն ծովին, որտեղ համարյա 100 տարի առաջ փշրվեցին Խոսե Արկադիո Բենդիայի երազանքները։ Ցերեկվա ժամը 5-ին հասան հովիտի վերջին կայարանին և Ֆերնանդան վագոնից դուրս բերեց Մեմեին։ Նրանք փոքրիկ չղջիկի նման մի կարգ նստեցին, որին լծված ձին շնչահեղ ձեր լինում աստմայով տարապողի պես, և անցան մռայլ քաղաքով։ Անվերջանալի փողոցների վրա ծովային աղից ճակճկած հողի վրա թևածում էին այն նույն վարժությունները, որ պատանեկության տարիներին ամեն օր մեռյալ ժամին լսում էր Ֆերնանդան։ Նրանք գետային շոգենով նստեցին, որի երկաթե ժանգը կերած երեսվածքը վառարանի պես շոգ էր արտաշնչում, իսկ թաթերով ջուր բարձրացնող փայտե անիվը չփչփում էր հրշեջի պոմպի նման։ Մեմեն փակվեց նավախացում։ Օրը երկու անգամ Ֆերնանդան նրա մահճակալի մոտ ուտելիքով ափսեր դնում եւ երկու անգամ էլ ետ տանում բերածը։ Մեմեն չէր ուտում, ոչ թե այն պատճառով, որ վճռել էր սովամահ լինել, այլ որովհետև զզվում էր ուտելիքի հոտից, ու նրա ստամոքսը չէր ընդունում նույնիսկ ջուրը։ Մեմեն դեռևս չգիտեր, որ մանանեխի գոլորշիները չեն օգնել իրեն։ Չգիտեր նաև Ֆերնանդան։ Նա կիմանա այն օրը միայն, երբ գրեթե 1 տարի անց տուն կբերեն Թորանը։ Տոտ խցում տարապելով երկաթյա միջնորդների մշտական երերումից ու անտանելի գարշահոտությունից, որ արձակում էր շոգենավի անիվով հատակից բարձրացած տիղմը, Մեմեն կորցրել էր օրերի հաշիվը։ Շատ ժամանակ էր անցել այն պահից, ինչ նրա հայացքի դիմաց հովհարի թևերի մեջ ոչնչացավ վերջին դեղին թիթեռը, և նա վերջապես գիտակցեց, որ Մաուրիսիո Բաբիլոնիան մեռած է։ Բայց Մեմեն չհրաժարվեց իր սիրուց։ Նա շարունակում էր մտածել նրա մասին և այն ժամանակ, երբ ջորիները հեծած անցնում էին պատրանքների լեցուն անապատով, ուր աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջը գտնելու հույսով թափառելու էր ելել Աուրելիանո երկրորդը։ Շարունակում էր մտածել հնդկական արահետներով լեռնի վեր բարձրանալիս և քարե թեքփողոցներով մռայլ այն քաղաքում, ուր հուղարկավորման զանգեր էին զարկում 32 եկեղեցիների զանգակատները։ Նրանք գիշերեցին հինավուրց լիքյալ տանը, ցեցերով լեցուն սենյակում, որպես անկողին օգտագործելով հատակին փռած տախտակները։ Պատուհաններից պոկելով վաղուց ի վեր փալած դարձած վարակույրները, Ֆերնանդան դրանցով ծածկեց 4 տախտակները, յուրաքանչյուր շարժումից այդ վարակույրները փոշի էին դառնում։ Մեմեն գլխի էր ընկել, թե որտեղ են գտնվում, որովհետև անքուն պարկած նա սարսափով տեսավ կողքից անցնող սև շորերով կաբալերոին, նրան, որին հեռավոր թաթախման մի երեկո իրենց տուն բերեցին կապարե սնդուկով։ Հաջորդ օրը պատարակից հետո Ֆերնանդան նրան մռայլ տեսքով մի շինություն տարավ։ Մորից բազմիցս լսած պատմություններից Մեմեն իսկույն ճանաչեց կուսանոցը, ուր Ֆերնանդային նախապատրաստել էին դառնալ թագուհի, և հասկացավ, որ ավարտվեց իր ուղևորությունը։ Մինչ Ֆերնանդան գրասենյակում խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ, Մեմեն սպասում էր իսպանական եպիսկոպոսների մեծադիր դիմանկարներով զարդարված ընդունարանում և դողում էր ցրտից, որովհետև հայքին դեռևս թեթև սև ծաղիկներով շրջազգեսն էր ու անապատի սառույցներից ծռմռված ճտքավոր կոշիկները։ Նախշավոր ապակիներից թափանցած դեղին լույսի հոսքի տակ կանգնած, նա մտածում էր Մաուրիսիո Բաբիլոնիայի մասին, երբ գրասենյակից դուրս եկավ շատ գեղեցիկ մի անձնուհին, ձեռքին Մեմեի սպիտակեղենով ճամպրուկը։ Հասնելով աղջկան, նա առանց կանգ առնելու պարզեց ձեռքն ու ասաց. «Գնանք, Ռենատա»։ Մեմեն բռնեց այդ ձեռքը և հնազանդորեն թույլ տվեց տանել իրեն։ Երբ Ֆերնանդան վերջին անգամ տեսավ աղջկան, Մեմեն մի անձնուհու քայլքին համակերպելով արդեն գտնվում էր կուսանոցի բակում, փակված երկաթյա վանդակի ներսում։ Մեմեն դեռևս մտածում էր Մաուրիսիո Բաբիլոնիայի մասին, նրա հոտի, դեղին թիթեռների մասին և պիտի մտածի ամեն օր, մինչև կյանքի վերջը, մինչև աշնանային այն օրը, երբ խոր ծերության հասած, ուրիշ անվան տակ և այդպես էլ ոչ մի բառ չարտասանած պիտի մեռնի Կրակովի մռայլ հիվանդանոցում։ Ֆերնանդան Մակոնդո վերադարձավ զինված ոստիկաններով լեցուն գնացքով։ Ուղևորության ընթացքում նրան զարմացնում էին ուղևորների լարված դեմքերը, քաղաքների և գյուղերի փողոցներում վխտացող զինվորները, նշանակալ ինչ-որ բանի սպասման մթնոլորտը, բայց Ֆերնանդան գլխի չէր ընկնում, թե ինչն ինչոց է։ Արդեն Մակոնդոյում նրան պատմեցին, որ Խոսե Արկադիո երկրորդը բանանի ընկերության բանվորներին հրահրում է գործադուլի։ «Մեզ միայն այդ էր պակաս», ինքն իրեն ասաց Ֆերնանդան, «անարխիստն էր մեզ պակաս»։ Գործադուլն սկսվեց երկու շաբաթ անց և չունեցավ այն հետևանքները, ինչից սարսափում էին բոլորը։ Բանվորները հրաժարվում էին հավաքել և բարձել բանանը կիրակի օրերին։ Նրանց պահանջն արդարացի էր և ինքը, պադրե Անտոնիո Իսաբելը, հավանություն տվեց դրան ասելով, որ Աստծո սահմանած կարգնել է այդպես։ Այդ և հետագա ամիսներին ծագած գործադուլների հաղթանակը անհայտությունից դուրս բերեց Խոսե Արկադիո երկրորդին որը ժողովրդի մեջ քաղաքը ֆրանսիացի բոզերով ողողելու ընդնակությամբ էր հրճակված միայն։ Ճիշտ նույն հանկարծակի վճռականությամբ, ինչ վճռականությամբ նա ժամանակին վաճառեց մարտական ակլորները, երբ մտադիր էր ձեռնարկել իր անհեթեթ նավարկությունը, Խոսե Արկադիո II-ը հրաժարվեց վերակացուի պաշտոնից և անցավ բանվորների կողմը։ Շատ շուտով նրան համարեցին հասարակական կարգի դեմ միջազգային դավադրության գործակալ։ Չարագուշակ լուրերով մռայլված մի գիշեր, Խոսե Արկադիո II-ը հրաշքով խուսափեց 4 կրակոցներից, որ նրա վրա արձակել էր ընդհատակյա ժողովատեղից տուն տանող ճանապարհին դարանակալած անծանոթ մեկը։ Հետագա ամիսների մթնոլորտն այնքան էր լարված, որ նույնիսկ Ուրսուլան էր դա զգում լույսից զուրկ իր փոքրիկ աշխարհում։ Եվ նրան թվում էր, թե կրկին ճակատագրական այն օրերն է ապրում, երբ իր որդին Աուրելյանոն գրպանները լցնում էր դավադրության հոմեոպաթի գնդիկներով։ Նա ցանկանում էր զրուցել Խոսե Արկադիո II-ի հետ, հաղորդել նրան իր կենսափորձը, սակայն Աուրելյանո II-ը նրան ասաց, որ մահապորձի գիշերվանից ոչ ոք չգիտե եղբոր տեղը։ «Ճիշտ և ճիշտ Աուրելյանոն է», ճչաց Ուրսուլան, «աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է»։ Ֆերնանդան հեռու էր այդ օրերի հուզումներից։ Ամուսնու հետ սարսափելի վեճից հետո Աուրելյանո II-ը զայրացել էր, որ կինը առանց իր համաձայնության է տնորինել մեմեի ճակատագիրը։ Ֆերնանդան ոչ մի շփում չուներ արտաքին աշխարհի հետ։ Աուրելյանո II-ը սպառնաց ազատել դստերը կուսանոցից, եթե պետք է նույնիսկ ոստիկանության օգնությամբ, բայց Ֆերնանդան թղթեր ցույց տվեց, որ վկայում են մեմեի ինքնակամ ցանկությունը։ Իրականում մեմեն ստորագրել էր այդ թղթերը արդեն երկաթե վանդակի ներսում և արել էր դա այն նույն անտարբերությամբ, ինչ անտարբերությամբ թույլ էր տվել տանել իր ընտանից։ Հոգոխորքում Աուրելյանո II-ը չհավատաց կնոջ ներկայացրած ապացույցների իսկությանը, ինչպես և չէր հավատում, թե Մաուրիսիո Բաբիլոնյան իրենց բակեր մտել հավթրցնելու, սակայն երկու բացատրությունն էլ օգնեցին նրան հանգստացնել իր խիղճը և առանց տարապելու վերադառնալ Պետրա Կոտեսի հարկի տակ, ուր սպասում էին բուրն ուրախությունները և շռայլ խնջույքները։ Ողջ քաղաքը համակած տագնապին անհաղորդ և Ուրսուլայի սարսափազդու կանխագուշակումներին անտարբեր, Ֆերնանդան իր մտահղացման մեխանիզմի վերջին մանեկեններն էր սեղմում։ Նա ընդարձակ նամակ գրեց Խոսե Արկադիոյին, որը շուտով հոգևոր աստիճան պիտի ստանար, և հաղորդեց, որ քույրը Ռենատան հիվանդացավ դեղնախտով ու ավանդեց հոգին։ Հետո Ամարանտա Ուրսուլային, հանձնելով Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադի խնամքին, վերսկսեց նամակագրական կապը անհայտ բժիշկների հետ, որ ընդհատվել էր մեմեի պատճառով։ Նախ և առաջ նա հերազգացողական վիրահատման վերջնական օրը նշանակեց։ Սակայն բժիշկները պատասխանեցին, թե անզգուշություն կլիներ սկսել վիրահատությունը, քանի դեռ Մակոնդոյում չեն հանդարտվել խառնակությունները։ Անհամբերությամբ համակված և բոլորովին անտեղյակ Ֆերնանդան հաջորդ նամակով բացատրեց նրանց, որ ոչ մի խառնակություն էլ չկա, պարզապես իր խենթ տաքրն է հրապուրվել արմիութենական հիմարություններով, ինչպես մի ժամանակ մարտական ակլորներով և նավագնացությամբ։ Նրանք դեռ համաձայնության չեն եկել, երբ մի շոգ չորեքշաբթի դուրը թակեց հյուսածկեն զամբյուղը ձեռքին մի անձնուհին։ Դուրը բացանող Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադը կարծեց, թե ընծա են բերել և ցանկացավ վերցնել մի անձնուհու բեռը, որը ծածկված էր նուրբ ասեղնագործ անձեռոցիկով։ Պառավը, սակայն, բողոքեց։ Նրան հրամայված է զամբյուղը հույժ գաղտնի անձամբ հանձնել Դոնյա Ֆերնանդա դել Կարպիո դե Բուենդիային։ Զամբյուղում պառկած էր մեմեի որդին։ Ֆերնանդայի նախկին մայրապետը նամակով բացատրել էր, որ տղան ծնվել է 2 ամիս առաջ և իրենք իրենց իրավունք են վերապահել ի պատիվ պապի, կնքել նորածնին Աուրելյանո անունով, քանի որ մայրը նույնիսկ շրտները չշարժեց, որպեսզի արտահայտի իր կամքը։